Torban darbees godin wallaggaa baha magaalaa Naqamteetti yuunivarsiitii wallaggaatii fi kolleejjii leenjii barsiisota Naqamteetti barattooti hiriir mormii bahan suniin duratti ammoo ummati waraanii raayyaa ittis biyya dambidoolotti baafatee jedhaniif intanallee mormuu fi namilleen barattootilleen barnoota dhaaban. Rakkoo kan irratti itti gaafatamaan dhaaduu godin qalleem wallaggaa obbo Ayinaalem Makonni asiin duratti gaafannee waan hafe ardaaf bulfanne nam magaal dambidooloo keessa guuranii hidhan jedhanii quba qabdu jedhee namoon gaafannaan.
Kunis dhugaadha namooti to'atamaniiru. Nama saddeetiinis waan hin deemne turre ergasii garuu deebine qulqulleeffanneerra. Ergasiis namni itti dabalameera. Yeroo inni kun maaliif ta'uudhaan wanti jedhamuunis gaaffii keessaa jira. Rakkoo magaalaa Dambidooloo keessatti uumamaa jiru shakkamtoota rakkoo kana keessa warri qaban seeratti dhiyaatu. Warri kan biraan immoo hin galu gara manaatti wanta jedhamu sun deebi'aa jira wanta ta'eef erga isaan to'atamanii booddeedha kan nuti adda baafannisa.
Namoonni kun akka raawwatanii yoo ta'e godina sana keessa immoo bulchiisi jira. Akkamittuu osoo hin beekin namoonni kun qabamu. Maaliif naannoon keessan sanarratti to'annaan qabu?
Hirriira fakkaatan nuti kan qabsaa jiru ganama kun rakkoo yoo qabaatanii rakkoo isaanii nu biratti ilaalamee asumatti to'atamu turre jiraata kan jedhamu nuti qabsaa jira.
Namoota qabaman kana keessaa tokko nama qaamni isaa mudhii gadi hin hojjenne qaamni laamshaa ta'edha. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Haala akkamitti jira namni dhukkubsataan kun?
Nama akkaataa inni itti ta'uu danda'e fakkaataa inni shakkame hin beeknu. Amma uummata kana bakka bu'ee jirra wanta ta'eef waan itti deemnee qulqulleeffachuun nurra jiraatu nuti qulqulleeffachaa jirra. Gaggeeffameera odeeffannoo jedhamu qabna. Kana jaalladha gabaabaatti.
Godina Qalleem Wallaggaatti itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Ayinaalem Makonnin ibsa naa kennitanii guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa nama kennitu galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa barattoonni kooleejii leenjii barsiisota mormii kaasanii barnoota dhaabuu isaanii jiraattonni magaalattii nuuf ibsanii jiran. Qaamni nageenyaa magaalattiis kanarratti deebii nuuf kennanii jiru. Kajiraataan magaalaa Naqamtee nuuf ibsan hin jalqabna.
Haalli magaalaa Naqamtee keessatti mul'ataa jiru barattoonni kooleejii barsiisota Naqamtee jechuudha. Gaaffii kaasaa jiru. Gaaffii isaan kaasanis tokko COC'n dhaabbatudha. Lammaffaan immoo hidhamtoonni siyaasaa keenyaa nuuf agarsiifamanii fakkeenyaaf kan akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a. Meeshii wabii isaa kabajamee fidhadhee manni murtii federaalaa ajajee manni hidhaa qilinxoo immoo hin gadhiisu jedhee olaantummaan seeraa kabajamaan jiru biyya keenya irratti jechaa jiru. Haalli Wallaggaa Yuunivarsiitii akkanuma innis hidhamtoonni siyaasaa keenyaa nuuf agarsiifamanii jedhu nuni akka barataa tokkotti kutaa 10 qormaata fudhanneerra 12 fudhanneerra. Yuunivarsiitiittis qormaata kutaa qorannetti madaalamneetti gahoomneetti kan hin eebbifamnu garuu irratti dabalataanii COC kan jedhan bara kana keessa maaliif kuni ka'ee seera qaxaa jiru loltoonni otoo sodaannu halkanii guyyaa doorsifamaa hin jiraannu kanaaf.
Mooraa kooleejii leenjii barsiisotaa kan TTC jedhamu keessa jechuudha.
Asiin jiranii as yuunivarsiitii haa Wallaggaa jechuudha.
Kan mooraa leenjii barsiisotaa maaltu ta'e?
Achi keessatti ijoolleen gaaffii gaafa kaasanii haqanii Armaa Bassaanyiinti Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaatiif boombii itti gadhiisanii ijoollee baay'een dabadabamanii hospitaala jiru.
Amma Wallaggaa Yuunivarsiitii keessattis kooleejii leenjii barsiisotaa keessattis barnoonni deemaa jira moo hin jiru?
Hin jiru dhaabbateera barnoonni.
Waa'ee mormii barattoota kanaaf haala isaan itti jiran adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa ittaanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatiitti bilbileen ture.
Wallaggaan horsiisiin magaalaa keenya keessadha kan inni jiru. Haa ta'uuti muummiti kan inni bulu Wallaggaa Yuunivarsiitiin boordii mataa isaatii qaba. Dhimma keessoo mana barumsaa hojii waan wal qabatu boordiidhaan kan isaan mari'atanii boordiin immoo magaalaan keenya keessa.
Gaazii mimmaansisuuf biifuudhaan barattoota addaan facaasan mormii kana kan jedhutu jira. Akkasumas immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti yeroo dheeraadhaaf mormiin kun deemaa jira. Barattoonni mana barnootaa dhiisanii ba'allee jiru kan jedhudha kan dhagahamaa jiru. Waajjirri keessan waa'ee kana maal quba qaba? Haala jiru naa ibsaa.
Dhimma mana barumsaa kooleejii Naqamtee mi'a konsulatanii isaatti boordii mataa isaaniitti qabu. Boordii isaaniitiin mari'atu ijoolleen akka hin jettan si'oosii hojii waan wal qabatu gaaffii gaggaafataatii jiru. Dhimma federaalaa hojii waan wal qabatu federaalaa. Gachuufis aangoo hin qabnu ammoo magaalaatti kan nuti hoogganu poolisiidha. Yuunivarsiitii hojiinis waan wal qabatu federaalaan hoogganama waan ta'eef keessa isaan beekan isaanii hojjetu bareettanii gaarii ta'a.
Garuu humni federaalaa kun buufatee jiraadha kan jedhani akka odeeffannootti waajjirri keessan kana quba qaba.
Kuma isiniin jedhe keessa galuu hin dandeenyu institushinii gurguddaana keessa. Kun hojii mana keenya magaalaa keenya malee akkamittiin galee eenyu gashaa kan jedhu xiqqoo nuun ilaallatu waan dhufeef akkatti gaafa.
Gara biraa barattoonni barnoota dhiisanii ba'anii deemaa jiru kan jedhu kana amma odeeffannoo qabdu maalti jira kun?
ఆ వరతాని నాన్నో యూనివర్సిటీ బక్కే సనరసింజరు ఆలు మోలిగల బక్కే సమనే కేసజాబద దడి బునేవాంగ్ బల్లినాం కేసత్తి వాందేక్ను ఇంకాను
యూనివర్సిటీ కాలేజీ కేససేను ఉండండేన్యు కున్ ఫెడరాలాని బుల్ఫమార కనిసింజెత్తన్
నగేన్య నాన్నో సార్రాన్ మలే ఆలా బుల్చీన్స సాఫి ఆలా మరే బోర్డీసా కేసత్తి నిర్మాన్
గరు మోరాసన కేస ఉన్ని కేసంజిరమో ఇంజిరు ఉన్ని నగేన్య
పోలీసీన రోమ్యాంజరు ఉండుంటు జీటిలే సాత్తిగానే జీటిలే సార్ పోలీసీన రోమ్యా
ఇట్ గాఫతమా ఇట్టానా వాజ్రా నగేన్యా మగాలా నకంతే ఒబ్బోత షోమే గన్నతి ఇర్సనా కనితని బుడ్డాన్ సింగల సోమ్సన్
అటు సంజన్ను నమ్మి జల్కబా నమోన్ గాఫత సగుబ్బాని ఇడాన జగనా ఫతహి దజిరని జడన కమ్మాంతన రూపు బమ్ను సీకముసా రగేనే కంచకసు జుత్తంతు రాదుని వ్యోయ సగంతా ఫాన్ ఒరమోతి